Halo Sobat HI, dimanapun Anda berada, selamat datang di podcast Hubungan Internasional yang dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Nah, kali ini saya menjadi pemandu untuk edisi khusus podcast HI yang ke-50. Nama saya Ayu Diasti Rahmawati. Dan bersama saya sudah ada tamu spesial nih yang lagi ulang tahun yang ke-80. Beliau bernama Profesor Dr. Ikhlasul Amal. Banyak dari kita mengenal Pak Amal sebagai pengampu kelas pengantar studi demokrasi, partai politik, dan kelas-kelas lainnya. Tapi kali ini bersama Pak Amal, kita akan mencoba membicarakan demokrasi Indonesia. Buat yang belum tahu, Pak Amal waktu reformasi dulu dijuluki sebagai Rektor Reformasi. Banyak hal yang sudah Pak Amal lakukan untuk reformasi Indonesia. Bulan April 98 misalnya, database Aksinir Kekerasan Damai Pangkal Damai mencatat bahwa Pak Amal menyampaikan pidato sebagai rektor yang menggarisbawahi perlunya reformasi politik. Dalam catatan Panggabean dan Smith, pidato ini tidak hanya sekedar menunjukkan dukungan atas aspirasi mahasiswa waktu itu, tapi juga jadi dasar bagi banyak pihak untuk bergabung dalam gerakan menurunkan Soeharto. Tidak berhenti di situ, bulan Mei 98, Pak Amal juga menjadi salah satu dari 50 orang yang membentuk sebuah kelompok bernama Majelis Amanat Rakyat. Kelompok ini menyampaikan deklarasi pada tanggal 14 Mei yang mendakwa Orde Baru telah gagal dan karenanya Presiden Soeharto perlu mengundurkan diri. Kontribusi Pak Amal pada demokrasi Indonesia tidak berhenti di tahun 98 aja. Pada tahun-tahun setelahnya, Pak Amal tercatat beberapa kali memberikan statement-statement penting yang perlu kita refleksikan tentang demokrasi di Indonesia. Misalnya statement tentang pers, harus netral dalam pilkada, tidak boleh jadi tim sukses pilkada, bahwa penundaan pemilu tidak boleh dilakukan, dan seterusnya. Nah, dengan berbagai hal yang sudah Pak Amal lakukan untuk demokrasi Indonesia, mari kita dengar pendapat Pak Amal tentang kondisi demokrasi Indonesia. Pak Amal, banyak pihak berpendapat demokrasi Indonesia saat ini sedang menurun, memburuk kualitasnya. Bagaimana pendapat Pak Amal terhadap pernyataan ini? Apakah memang benar demokrasi kita sedang menurun? Kalau iya, menurut Pak Amal, aspek apa yang sedang menurun atau memburuk?
Nah, saya kan mengajar lama demokrasi. Kalau saya membaca buku demokrasi itu, yang saya kumpulkan itu banyak sekali tulisan tentang the decline of democracy. Mm-hmm. Jadi decline demokrasi itu bukan hanya Indonesia, di seluruh dunia, di mana-mana. Itu jadi memang kalau lihat itu ukurannya tentang demokrasi itu, kalau yang sering dipakai itu adalah pers ya. Ya, kalau menurut pers di Indonesia itu memang masih banyak kekerasan. Itu saya tahu betul. Kalau di luar negeri itu kan ya hampir tidak ada ya. Kekerasan terhadap pers itu tidak ada. Ya.
Jadi menurut Pak Amal, kebebasan pers dan kebebasan berekspresi adalah salah satu syarat penting bagi sebuah negara untuk disebut demokratis. Dan untuk aspek itu Indonesia masih bermasalah.
Memang karena situasi politik di Indonesia itu memang sulit ya kalau kita mengharapkan pers itu betul-betul seperti ya Amerika, seperti negara barat lah. Yang saya tahu Timor Leste itu lebih baik dari Indonesia dalam hal kebebasan pers. Antara lain itu ukurannya itu karena kalau di Timor Leste itu penghinaan dan dalam pers itu dihapus. Tidak ada penghinaan. Nah, dulu pernah kita mengusulkan dalam apa itu Mahkamah Konstitusi tentang itu. Tapi susah katanya karena undang-undang Indonesia itu kan ditulis barang siapa ya menghina itu barang siapa itu susah sekali. Masa ditulis barang siapa kecuali pers. Nah, karena itu Mahkamah Konstitusi tidak setuju. Padahal penghinaan itu yang terasa itu apanya? Kalau orang dihina itu gimana perasaannya apanya? Kan susah sekali ya. Sebetulnya sudah ada dalam undang-undang pers, penghinaan itu harus diserahkan pada Dewan Pers.
Sebentar Pak Amal, sebentar. Jadi, kalau kita bicara soal kasus penghinaan, dan penghinaan tersebut diduga dilakukan oleh pers, maka yang berwenang memutuskan apakah itu penghinaan atau bukan, seharusnya adalah Dewan Pers.
Ya, karena Dewan Pers yang menganukan.
Nah, ini menarik Pak Amal. Soalnya akhir-akhir ini banyak orang di Indonesia sedang membicarakan RKUHP yang sedang digodok oleh pemerintah. Salah satu pasal yang dianggap bermasalah setahu saya di rancangan undang-undang tersebut adalah pasal tentang penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara. Bagaimana pendapat Pak Amal terkait hal ini?
Karena dulu sebelumnya itu yang KUHP yang lama itu penghinaan presiden dan wakil presiden itu tidak bisa di
tidak ada
ya kecuali yang bersangkutan itu merasa terhina ya presiden
jadi
itu.
Dia beliau lalu, sebagai warga negara melapor
ya, gitu ya. Karena itu harus melapor ke polisi.
Oke, Pak Amal, kita tadi udah cukup panjang membicarakan soal kebebasan pers. Salah satu yang perlu kita disinggung juga secara mendalam adalah kebebasan berekspresi. Yang salah satunya menyangkut hak warga untuk menyampaikan aspirasi, termasuk untuk menyampaikan protes secara nirkekerasan. Ada banyak cara untuk melakukan aksi nirkekerasan. Ada berpuluh-puluh cara untuk menyampaikan protes secara nirkekerasan. Salah satunya adalah demonstrasi secara damai. Nah, salah satu pasal di RKUHP yang tadi kita bicarakan, itu juga dianggap bermasalah karena bisa jadi mengancam hak warga untuk protes secara damai. Karena protes-protes yang dianggap oleh negara melanggar ketertiban umum dapat dipidanakan. Nah, kalau kayak gini gimana dong Pak? Di satu sisi kita ingin menjadi negara demokratis, di sisi lain, bagaimana kalau hak untuk protes secara damai pun dibatasi sana-sini oleh pemerintah?
Ya, masalahnya tentang apa namanya definisi ketertiban umum itu apa? Itu ya, itu sekali lagi, itu definisi dari zaman kolonial itu. Karena zaman kolonial itu sedikit-sedikit mengganggu ketertiban umum. Ya seperti ceritanya Bung Karno dan sebagainya. Itu tetap dipakai ketertiban umum itu. Sepertinya ketertiban umum itu yang masuk dalam kriminal. Ya.
Oke, jadi Pak dalam demokrasi itu harusnya protes secara damai boleh?
Ya boleh.
Pak, cerita dikit dong Pak soal reformasi dulu. Apa sih yang terjadi waktu itu di UGM? Gimana waktu itu mahasiswa gitu memutuskan untuk protes? Dan apa yang Bapak lakukan waktu itu sebagai rektor?
Waktu reformasi itu kan sudah jelas. Memang mahasiswa apa itu bukan karena saya provokasi apa itu. Saya tidak lakukan. Tapi mereka sendiri
mahasiswa kan gelisah,
karena keadaan
ya?
Itu semuanya tidak setuju Pak Harto. Ya karena itu terakhir itu saya membuat surat atas nama apa senat. Sebetulnya itu ya keliru. Walaupun saya ketua senat. Tapi saya belum ngomong sama anggota senat. Itu saya terus langsung menulis ya surat itu. Memang Pak Harto itu sudah waktunya dia itu turun sebagai presiden. Ya gimana itu? Salah kan?
Enggak. Kan itu protes.
Ya, itu karena keadaannya gitu ya. Itu enggak apa-apa.
Jadi waktu itu, waktu reformasi, sebagai rektor, Bapak mendukung protes damai yang dilakukan oleh para mahasiswa. Dan juga sebagai ketua senat mengirimkan surat desakan kepada Presiden Soeharto menuntut agar beliau segera mundur. Selain itu apalagi Pak yang Bapak lakukan sebagai rektor?
Saya itu hampir tiap malam pergi ke rumah sakit karena banyak sekali mahasiswa yang dipukulin polisi. Dan tiap malam saya pergi ke kantor polisi sana. Mahasiswa itu kalau saya nggak datang, nggak bisa keluar dari kantor. Lah saya datang itu, ya polisinya sudah menuntut, baru datang. Itu, jadi semua mahasiswa itu. Ya, saya bilang, yang bukan mahasiswa saya nggak bisa dong. Banyak anak SMA-nya juga yang masuk. Saya bilang, selama itu demo-demo dilaksanakan di kampus, saya penunggu.
Oke Pak, balik lagi ke zaman sekarang. Demo mahasiswa nggak selesai dari 98 sampai sekarang. Dan bisa jadi ke depan-kedepannya teman-teman mahasiswa akan terus melakukan demo secara damai untuk menyatakan aspirasi terkait beberapa hal, banyak hal bermasalah di Indonesia. Nah, rektor kita dan wakil rektor kita kan baru nih Pak. Gimana menurut Bapak kampus semestinya menyikapi mahasiswa yang berdemo?
Nah, betul. Biarkan saja.
Oke, kita tadi udah ngomongin pers, kita udah ngomongin mahasiswa dan kampus, hak mereka untuk bebas berekspresi gitu. Kalau kita tarik lebih luas lagi, pers, kampus, dan banyak elemen masyarakat lainnya itu kan bisa dikategorikan dalam satu aktor besar bernama masyarakat sipil. Nah, kabarnya nih katanya, kualitas demokrasi yang menurun itu sedikit banyak juga diindikasikan oleh kualitas masyarakat sipilnya. Menurut Pak Amal, gimana sih masyarakat sipil di Indonesia sekarang?
Sudah menjadi pejabat.
Kenapa masyarakat sipil menjadi pejabat bermasalah, Pak?
Ya, masyarakat kalau leadernya itu sudah menjadi pejabat, lalu gimana masyarakat sipilnya itu gimana?
Jadi nggak otonom ya, Pak? Gitu.
Ya, tidak otonom. Jelas.
Sekarang banyak elemen dari masyarakat sipil yang menerima jabatan di pemerintahan. Kalau dalam istilah banyak buku-buku itu crossover politics. Jadi mereka crossing over ke pemerintahan dengan alasan ingin melakukan perubahan dari dalam. Gimana menurut Pak Amal nih soal ini?
Ya, tidak benar itu.
Kenapa kok nggak benar, Pak?
Ya, seperti saya lah. Ya, saya mau diangkat jadi menteri. Oleh Habibie. Tapi saya
Enggak mau. Enggak
mau.
Kenapa Pak enggak mau?
Ya, enggak mau gimana? Ya, karena saya tahu ya itu pemerintah Habibie akan sebentar aja. Ya. Dan kedua, rumah saya dijaga mahasiswa.
Enggak boleh ke Jakarta ya, Pak?
Enggak boleh. Oh.
Nggak boleh nyebrang ke pemerintahan, jadi masyarakat sipil aja. Iya.
Dan saya tidak berminat ya.
Pak, apakah memang nggak mungkin mengubah dari dalam itu, Pak?
Iya, ternyata begitulah ya. Kalau sudah orang di dalam itu, memang teorinya mau mengubah dari dalam. Tapi bahkan dia yang dirubah. Bukan mengubah, malah dia yang dirubah.
Mau memberantas korupsi malah ikut korupsi ya Pak.
Oke Pak, tadi kita di awal udah ngomongin pers, terus kampus, terus masyarakat sipil secara umum. Nah sekarang saatnya kita ngomongin aktor lain dalam demokrasi yang sangat penting, yaitu partai politik.
Waktu kita reformasi dulu, kan membuat saran-saran apa yang harus dikerjakan, itu tidak menyangkut pada partai.
Oh.
Karena kita tidak tahu sebetulnya pada waktu itu, ya bentuk partai yang bagaimana kita itu. Kan ya, UGM itu kan mengundang calon-calon partai. Calon-calon partai yang datang untuk memenuhi undangan, kita luar biasa. Tadinya diundang LSM, tidak ada yang mau. Tapi setelah kita undang, itu yang datang kira-kira 90 calon partai. Ada calon partai itu, ada dari Surabaya itu, mau mengatakan ini partai sapi. Kenapa partai sapi? Karena dia sekarang sapi itu kan terlantar, nggak ada yang manukan, yang nggak ada yang ngurus. Iya, memang itu karena departemen apa kedokteran hewan itu yang punya Surabaya, UGM sama ITB, IPB. Saya sama Pak Rizal dulu ya dari awal sebelum kita mengusulkan memang supaya jumlah partai itu jangan dibatasi. Tapi nggak diterbitkan oleh LIPI. Di dalam sejarah partai itu yang dibatasi itu kan hanya di Mesir sama di Indonesia.
Jadi kalau mau demokrasi ya orang boleh bikin.
Seperti di Australia itu. Betul. Siapa saja bisa membuat partai. Asal sudah membayar dan ada tanda tangan sekian orang. Kita dulu bicara tentang threshold ya sama Pak Rizal juga ya, threshold dibatasi. Nah asalnya tadi dulu itu 2,5, tapi setelah 2,5 itu jumlah partai masih banyak. Pernah jumlah partai itu sampai 38, padahal sudah dibatasi. Pernah 20. Karena itu dinaikkan lagi sekarang, threshold-nya itu menjadi 3,5.
3,5, betul.
3,5 itu ya jadi 10 partai.
Iya,
gimana? PDIP sama Golkar itu 5%. Akhirnya cuma Golkar sama PDIP.
Ya, kalau threshold-nya ketinggian yang masuk cuman partai-partai besar ya kan, Pak.
Iya.
Jadi harus balance.
Pak, kesannya emang 10 partai, tapi akhirnya yang kepilih itu aja karena ada politik dinasti. Gimana menurut Pak Amal?
Ya, itu karena hubungannya seperti Filipina itu dinasti.
Betul.
Kalau di Indonesia dulu pernah di dalam undang-undang partai itu, kalau yang apa, jadi istrinya, keponakannya, anunya itu dilarang mengikuti pemilihan.
Oh, oke.
Okay. Itu undang-undangnya.
pernah ada kayak gitu.
Iya, pernah kayak gitu. Tapi dibawa ke konstitusi, ya tidak bisa itu. Okay. Itu melanggar
hak konstitusi.
Iya,
ya.
HAM. Itu dibatasi dulu.
Iya, ya bisa dipahami.
Kemudian dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.
Pak, dari tadi kita udah ngomongin soal banyak sekali kebebasan, tapi demokrasi juga memang perlu batasan gitu ya. Dan batasan-batasan itu terutama kita buat untuk membatasi mereka yang berkuasa. Tapi sekarang banyak sekali batasan malah dibuat untuk membatasi yang tidak berkuasa. Dari tadi kita udah ngomongin soal banyak sekali elemen demokrasi. Satu hal yang kita sepakati, demokrasi Indonesia memang kualitasnya sedang menurun. Nah, sebagai pertanyaan terakhir dan kesimpulan dari podcast ini, kalau misalnya Pak Amal ditanya, apa sih resep atau hal-hal yang perlu kita lakukan untuk membuat kualitas demokrasi di Indonesia baik lagi, gitu apa Pak?
Ini memang agak sukar ya, kita memberikan resep itu. Karena kita tidak tahu ya, demokrasi seperti apa sebetulnya yang kita ketahui itu.
Jadi kita belum bisa ngomongin resep untuk membuat demokrasi Indonesia lebih baik kalau kita belum sepakat demokrasi macam apa yang mau kita masak ya Pak. Gimana kalau demokrasi yang menghargai hak asasi manusia?
Yang HAM lagi.
Atau demokrasi yang pemilunya setia pada asas jurdil dan luber.
Mestinya demokrasi yang supaya masyarakat itu bisa terlibat,
adil dan terlibat.
Itu
bahasa kerennya ini Pak, demokrasi inklusif dan partisipatoris. Nah, cuman kan pertanyaannya gimana caranya biar masyarakat tuh bisa berpartisipasi dengan lebih berarti.
Ya, ya. Saya pernah tanya sama mahasiswa. Saudara tahu gak anggaran di DIY? Pernah tahu untuk apa anggaran di DIY? Gak ada yang tahu, lihat aja enggak. Gimana saudara berpartisipasi itu? Kalau tidak tahu anggaran di DIY. Nah, waktu saya tahun 50-an dulu, kita selalu dapat apa? Itu penerbitan dari Departemen Penerangan itu memberikan anggaran itu dibagikan ke masyarakat. Itu tahun 50-an loh. Kemana yang lebih baik?
Oke, kalau begitu berarti demokrasi yang kita inginkan adalah demokrasi yang menyediakan ruang yang terbuka bagi semua masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses-proses berdemokrasi. Untuk itu, maka kalau boleh disimpulkan dari yang depan-depan tadi, ada beberapa syaratnya. Satu, persnya harus dijamin kebebasannya. Kedua, masyarakatnya juga harus bebas mengekspresikan aspirasinya, termasuk melalui cara-cara protes nirkekerasan maupun aksi nirkekerasan yang lain. Tiga, masyarakat sipilnya harus otonom, membuat perubahan dari dalam perlu dan sulit, dan karena sulit itulah harus disertai dengan upaya aktif mendorong, memonitor, menekan pemerintah dari luar. Keempat, kampusnya juga harus bisa memberi ruang bagi mahasiswa belajar berdemokrasi. Kalau perlu malah mengayomi upaya-upaya mahasiswa untuk turut terlibat aktif dalam proses-proses demokrasi. Partai politiknya juga harus profesional begitu ya. Lalu yang terakhir ini, untuk berpartisipasi, orang perlu informasi. Dan mungkin informasinya tersedia dari dulu sampai sekarang. Tapi poin penting Pak Amal adalah informasinya itu harus seperti buah yang tergantung rendah gitu. Zaman dulu orang punya akses dan diberi akses pemerintah secara aktif menginformasikan apa hal-hal yang terkait dengan anggaran dan sebagainya. Sekarang kalau mau cari-cari harus ada sih tersedia, tapi harus klik sana-sini, dan kadang-kadang nggak semudah itu mengakses berbagai informasi yang diperlukan. Jadi informasinya ada dan harus dibuat lebih terjangkau oleh semua banyak pihak. Gitu. Begitu ya Pak Mal ya?
Iya, betul.
Gitu ya.
Nah, ini kan susah ya.
Oke, kesimpulan tadi menjadi penutup dari podcast Hubungan Internasional edisi khusus yang ke-50 kali ini. Terima kasih untuk Sobat HI yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Jangan lupa kita merekam podcast ini juga dalam rangka ulang tahun ke-80 Pak Amal. Jadi selamat ulang tahun Pak Amal, semoga selalu sehat, selalu bahagia dan sejahtera. Jadi bisa mendampingi kita-kita semua berupaya memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia. Sampai jumpa.